Изпълнителният директор на Американската търговска камера в България Петър Иванов в студиото на Седмицата. Здравейте.
Здравейте. Иванов,
до 2015-та изпълнителният директор на Microsoft България. Абсолютно. Американските инвестиции в България са на 6-то място от всички инвестиции, 6% от всички инвестиции. Тук обаче почва вече играта колко точно са. Вие правите сметка за два пъти по-големи инвестиции за 25 години, защото американците били инвестирали през най-вече Холандия, нали?
Холандия и Ирландия също.
Британски, Вирджински острови, Люксембург, Белгия, Швейцария.
Тези са незначителни. Най-големите страни, през които минават инвестициите, са две. Едната е Холандия и другата е Ирландия. Аз съм работил в три американски компании 22 години. Едната беше регистрирана, двете бяха регистрирани в Холандия, а другата в Ирландия, само да ви кажа.
Като... Microsoft?
Microsoft е в Ирландия. Оттам минава.
И защо не си се регистрират директно в България, страната с най-нисък корпоративен данък в Европа и с най-съблазнителни условия за инвестиции, както твърдят нашите политици?
За да бъдем обективни, ще кажа, че не само в България регистрациите на дружествата минават през тези две страни, но и в Германия дори също минават по този начин. Причината е просто...
Ирландия и Холандия. Нещо ще се разбира, ако прет някаква врътка през офшорни зони, те избират Холандия.
Причината е съвсем различна. Не са нито данъците, а е законодателството и начина и действието на съдебната система в тези държави. Американските компании гледат да се защити тяхната инвестиция, не само да плащат по-малко данъци, което е целта на всеки бизнес, нали? За да има по-голяма печалба, ако е възможно, но също така, ако има заведени дела, те бързо да бъдат приключвани, да бъдат решавани справедливо. И понеже холандската система от години е известна с това, да не говорим, примерно, за съдът на правата на човека в Хага и много други неща, там юридическата система работи много-много точно и ясно. Очевидно, това е една от причините. Ирландия е по подобен начин, но там има и още едно преимущество – езика. Езика, може да се каже, че Ирландия е последния щат на Съединените американски щати, гледайки колко много ирландци живеят в Съединените щати. Ще ви дам един малък факт. Най-големия парк в Дъблин, който се казва Дирс парк, или парка на елените, има само две резиденции. Едната е на президента на Ирландия, а другата е резиденцията на американския посланник и посолството.
Добре, да, ако езика е водещ, тогава Англия, Великобритания?
Ами не е точно така.
Защо?
Повечето от емигрантите...
Защо не са там?
Защото повечето от емигрантите в Америка са ирландци. Което има една много голяма вълна на имиграция, ако си спомнете. Все пак Ирландия е член на Европейския съюз. Има и други неща. Винаги имала близост с Америка. Някои от президентите са от ирландски происход. За този, за който се сещаме, е Бил Клинтон. Има доста връзка между тези две нации.
Аз мислих нататък да ви питам за конференцията ви от тая седмица, ма като тръгва така разговора, хайде да изчистим въпроса тогава с Брекзит и бъдещето на световната търговия, темата на съвместната конференция на Британо-българската бизнес асоциация и камерата, която вие ръководите, Американската търговска камера. И какво е бъдещето на световната търговия след Брекзит?
Това, което ще кажа, може би е интересно и за вашите слушатели, е, че очевидно света не е такъв, какъвто си го представяхме само до преди няколко години. Това, което виждаме, е, че глобализацията е хубаво нещо, но стари съюзи се разпадат, страните се опитват да създадат нови отношения, които са двустранни само. Това виждаме като тенденция. Но самия аз 2 години съм живял в Англия и мога да ви кажа, че когато се опитвах да говоря за Европейския съюз или да кажа, че съм от България, която е член на Европейския съюз, хората ме гледаха с недоумение какво е това. Включително когато си отварях банкова сметка, беше трудно да обясня, че съм българин и че това е от Европейския съюз. По някаква причина италианец можеше да си отвори банкова сметка, но българин не. Да не ви говоря за социалното осигуряване, че двете системи не са свързани, да не ви говоря за много други неща. От тази гледна точка аз изобщо не бях учуден от резултатите на този референдум, честно да ви кажа. Даже бях учуден, че толкова много хора гласуваха Британия да остане, да, да остане. Но това са предимно млади хора и от големите градове. По принцип, консерватизма в английското общество е доста сериозен. Включително много млади източноевропейци така или иначе не се интегрират там. Парадоксално е, но в Англия по-лесно се интегрират хора от тъй наречените Commonwealth Country, които са от бившата британска общност, а вместо поляци, унгарци. Еми не, напротив, индийци, пакистанци и всички останали. Дори човек да има... Ще ви дам един пример. Ако един източноевропеец се опита да си отвори детска градина, никой няма от англичаните да си изпрати децата там, но ако един индиец си отвори детска градина, вероятно всички ще ги изпратят. Само да ви кажа до каква степен тяхното общество е насочено към, към тяхният бивша комюнити, които се наричат Commonwealth Country. Там, където Британия, някога Британската империя е присъствала.
И какво ще стане със световната търговия, когато англичаните си се върнат в техния свят?
Ами нищо няма да стане. Аз не мисля, че това ще промени чак толкова световната търговия. Нека да ви кажа, Англия е голяма държава, голяма икономика, но едва ли е от най-големите в света. Най-голямата икономика в света се нарича Европейски съюз. Ако той е единен и наистина изпълняваме това, което е заложено, единен пазар. Много хора биха казали, най-голямата икономика е Америка, най-голямата икономика е Китай. Нищо подобно. Ние, ако сме единни, сме най-голямата икономика. И в момента почти половината от брутния вътрешен продукт се генерира в обмена на стоки и услуги между Америка и Европа. Това е факт. Все още е така, за радост на нас, европейците, и от Европа идват много положителни неща. Може би не най-новите изобретения, и тук трябва да се замислим защо това е така, но може би хората живеят най-добре тук, системата е най-демократична, с всички нюанси на демокрацията, която виждаме напоследък, но това е истината и ние трябва да сме горди с това. Това, че някой излиза поради някакви политически цели или поради неразбиране на половината си от обществото си, това си е в голяма степен техен проблем.
А кога ще избере американския бизнес при разделата на англичаните с Европейския съюз? Няма ли, нали сам казвате, двустранните споразумения, за които говори Тръмп, почне да развива бизнес с англичаните, за Великобритания.
Аз не бих се учудил от това.
Някои от фирмите в България да се изнесе на там.
Много зависи. Зависи от това дали в каква форма ще бъде подписано споразумението за Брекзит, защото, както виждате напоследък, не е много ясно каква ще бъде формата. Определено Америка гледа, предполагам, и в двете посоки, да има изгодно споразумение и с Европейския съюз, и с Великобритания, но едва ли ще загърби споразумението с Европейския съюз заради Великобритания, защото, пак казвам, дори без Великобритания, европейската икономика ще бъде най-голямата в света. Така че никой не може да си позволи да не прави бизнес в Европа.
Как се отразява протекционизма на Тръмп върху американските инвестиции в страна като България?
Ами, аз не мисля, че има някакво пряко отражение. Първо, нека да кажем...
Толкова е незначителна България или толкова не влияе Тръмп?
Аз ще ви кажа, че... По принцип, политиците имат до известна степен влияние върху икономиката. Всичко в бизнеса се определя от търсенето, предлагането, от намирането на кадърни хора и от това как се поставя страната на световната сцена. Дали може да се рекламира. Аз, например, се прибирам сега от Израел, където работиме много успешно с американската камера там, а и с още 40 имахме едно събитие. И ще трябва да ви кажа, че ние българите по принцип трябва да се научим как да се рекламираме. Ние сме много силни в това да обясним едно нещо, как не може да стане.
Колко сме зле самите ние.
Даже второто не би го казал. Ние по-скоро искаме да обясним как не може да стане и прилагаме целия си интелект в това, отколкото да обясним как може да стане. Ще ви дам един пример. Оказва се, че на математическите олимпиади децата от Израел са на последно, на четвърто место отдолу нагоре. Тоест, въобще не е добре. На първите места са деца от Япония, Корея и от други места. вероятно и български деца, с което се гордеем, и то с право. Но когато попитат тези деца от Израел, можете ли да решите сложна математическа задача, те изведнъж стават на първо место. Това се нарича национални гени или доминантни гени, които показват едно. Човек наистина трябва да вярва, че нещо може да стане, за да стане то. И това е дори по-важно от неговите умения понякога, защото уменията могат да се придобият, но вярата трудно.
Казвате, че американските инвестиции след управлението на Тръмп на средата на мандата или го преполовява вече, не се влияят по никакъв начин от изявленията Америка над всичко. Върнете си се тука, не ходете в други държави, ей такива като България, примерно.
Пак казвам, не мисля, че влияят до такава голяма степен. Сега ще кажа едно друго нещо. Източна Европа беше, когато станаха промените, тя беше една държава, която беше глобщност от държави, които бяха като развиващите се страни. В смисъл тогава всеки инвестира, целта е бързо да се развие икономиката. Имаше един бум в инвестициите. С постепенно икономиката, като става по-зряла, тези неща не се случват по този начин вече, както да кажем 90-те години. И това е съвсем нормално. Така че има, разбира се, едно забавяне в инвестициите. От друга страна, това, което трябва да гледаме, какви са тези инвестиции? Дали са в високи технологии или са просто инвестиции в някакви други сектори?
Какви са американските инвестиции в България?
Това, което ние направихме като проучване, е много интересно. Защото видяхме, че не само те са подценени 2,5 пъти, но са направени в високи технологии поне в 4 индустрии, които са основополагащи. Това са производство, това са информационни и комуникационни технологии, откъдето идвам и аз, затова ги знам прекрасно, енергетика и последната е земеделие, което много хора биха казали, то земеделието не е високотехнологично. Оказва се, че земеделието става все по-високотехнологично. Имаме комбайни, които нямат трактористи, имаме нови технологии с дронове и с много други неща. И всички тези инвестиции, за които говоря, са подобни.
Кой е най-големият американски завод в България?
За мен е... аз не знам точно кой е най-големият. Зависи как ми задавате въпроса. Дали по инвестиции, които са инвестирани, или
като работни
като
места,
работни места и по всичко друго. Това, което мога да кажа, че в американските компании са наемат 28 000 работници. И това са много високо платени работници, които плащат високи данъци. При нас няма сива икономика, това мога да ви уверя. Просто защото има такъв закон в Америка, че спазването на закона е над всичко. И мога да кажа, че те са високотехнологични повечето от тези работни места.
Какво става с американските централи? Докъде са тези преговори? Не знам хората колко са ориентирани. Това върви като мантра, нали? Американските централи. Там България, като ги продава, сключва с тях дългосрочен договор с две американски компании, AES Гълъбово и Контур Глобал Марица Исток 3, с ангажимент да изкупува за 15 години на преференциални цени. Тока тия години изтичат 26-та година. Това е заради инвестициите, които са направени. Сега държавата почва да настоява и води преговори, и лятото го бедирите, докъде са тия преговори, да се откажат американците от преференциалните цени срещу някаква цена. Разбраха ли се за това? Какво знаете?
Аз не съм в детайли в тези преговори. Абсолютно не съм. Но ще ви кажа едно нещо. Говорихме си в началото за американските инвестиции и в това, че те минават през някои държави, където законодателството работи. Това, което мога да ви кажа, е, че бизнеса винаги, абсолютно винаги, държи на едно нещо. Когато има сключени договори, те да се изпълняват. Независимо как се третира това. Точно, понякога договора е документ, който гарантира това. Аз не мога да обсъждам детайли в някакъв договор, който е сключен и на който има подписа на българското правителство. Това, че правителството се е сменило или че ситуацията се е коренно различен, не бива, може да води до преговори, но не бива да се анулират и развалят договори, защото тогава няма сигурност на бизнеса. Това означава, че какъвто и договор да подпишеш, той може да утре по някаква причина да стане невалиден. Е точно за това говориме, защо инвестициите минават
през Холандия.
защото това е супер, супер важно за всеки бизнес и за всеки човек, дори, който си изключва или си купува договор за лизинг, за кола или за каквото кажете.
Според вас, какво може да направи България да насърчи инвестициите? Само на американците, впрочем, и те ли са в този кюб на общо намаляващи, трайно намаляващи инвестиции?
Ами, зависи за кой сектор говорим. Ако говорим за информационните технологии, това абсолютно не е така. Аз съм учуден колко много се търсят хора в този сектор. Приятно съм учуден, защото идвам от него, но от друга страна осъзнавам, че ние нямаме кадри повече, за да предлагаме. Това, което се случва в момента, компаниите взимат една от друга кадърните си кадри. Говоря ви за страхотните офиси, които се откриха тук, девелопмент на най-големите американски корпорации. Просто няма кадри. Българина е известен с това в този сектор, че българските инженери са супер кадърни в това, че са иновативни. Значи, ако търсите количество, тук не може да го намерите. Но ако търсите качество, може. Проблема е, че са много малко.
А вярно ли е това, което казва преди малко в предаването Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, че точно в този сектор е огромна грешка повишаването на нещо, което не изглежда толкова значимо. Максималния осигурителен доход. Вече да плащат вместо върху 2600, върху 3000 лева от следващата година осигуровките си.
Аз нямам специално...
Важно ли е това?
Ами по принцип, вижте, когато имаме икономика, която трябва да е открита, и когато има конкуренция, е нормално работните заплати да растат. Това е така. Това, което знаем също е, че в България имаме проблем с осигурителната система, дългосрочно. Въпрос е, че когато се повишават подобни ставки, това се отразява на печалбата на бизнеса. Ако сме сигурни, че това ще затвори дупката в осигурителната ни система, може би е добре. Но не вярвам, че всичко това точно така ще бъде направено и е хубаво да се прецени още веднъж. Това, което мога да ви кажа като човек, който е работил за американски компании, дори най-високо платените длъжности в тези компании се съобразяват с това какъв е осигурителния доход, каква е цената, която другите работодатели плащат за наемането на високо квалифицирани хора. И в тази връзка, ако заплатите в България са ниски, съответно и най-високо платените са ниски в сравнение с подобни позиции в други държави. Така че аз като бивш служител в корпорациите мога да кажа със сигурност, че това е една тенденция, която ще върви натам, ако България иска да има повече високо квалифицирани хора. Това ще кажа.
Колко са българските инвестиции в Съединените американски щати?
Това е интересен въпрос. Никой не говори за това. Но...
Защото вие сте Американска търговска камера в България. Вас интересува ли ви българския бизнес? Има ли българска търговска камера в щатите?
Няма такава, доколкото ми е известно на мен. Но ние имаме наши членове, които са български компании. И това, което ще ви кажа, едни данни, които...
Които инвестират там.
Някои инвестират, някои имат намерение да инвестират, но е парадоксално, че никой не говори за това. А нашата цел е също и да помагаме и на тези компании. Доста често се обръщат към нас и затова тази година ще направим едно шоу, за да покажем по-скоро роудшоу, тът се нарича, с посещение на някои от щатите, където би било добре да се видят какви инвестиции са направени. Ние държиме връзка с търговското ни аташе в Вашингтон. Всяка година се срещам с него, в постоянен контакт съм, и това, което ще коментираме, е много интересно, че България инвестира над 1 милиард долара годишно в Съединените щати и имаме около 4000 работни места. А сферите са много интересни също. Те са фармация, отново енергетика, забележете, т.е. не само американски компании инвестират енергетични в България, но и български инвестират там. Това всичко, разбира се, а както и много от българските IT компании работят за американски пазар. На базата на тези, заради тези инвестиции, ще дам пример с една компания, която се казваше Telerik, която беше погълната от Progress Software. В момента тяхната централа е в България. Американска компания, която е централата в България, също доста интересно. Така че нещата са двустранни и винаги трябва така да се гледат.
Какво пречи обаче на българския бизнес да бъде глобален според вас?
Ами пречи...
Очевидно не е размера на територията. Не. Холандия, не, например.
Не.
Е в целия свят бизнес.
Аз бих казал...
По-малък народ, по-малка територия.
Бих казал, че ни пречи точно това, за което говорихме. Силата на нашите мечти и това, че може да излеземе навън. И ние като камера наистина трябва да помагаме на хората, които имат хубав продукт, той да се реализира. Ние работим много близо с американското посолство, чиято пък задача на тяхната търговска служба е да има повече инвестиции в Америка. Така че абсолютно трябва да...
Какво е хубав продукт? Мина седмица беше Огнян Донев, Софарма. С него говорихме за Табекс. Това препарат ли, как да го наречем? Не е лекарство, да се откажеш от пушене. Те върват там процедурите да си регистрират патенти, търговски марки, да, за да го продават на американския пазар. Това е явно добър продукт в Америка, дето пушенето не е много разрешено и хубаво да се откажеш. Като искате толкова се откажете, ето ви там.
Не, аз ще ви кажа с примери, които са от моя сектор. Там, където аз съм експерт. Mm-hmm. Ще ви дам, например, компания като House Group, която прави софтуер, който се използва всички холивудски фирми, филми за анимации. Това е продукт, който е на световно ниво.
Разбира. Прави се от българска компания,
да,
в България.
Който се казва House Group, абсолютно. И те спечелиха Оскар за това. Ние трябва да популяризираме тези компании, тези продукти и наистина да се погледнем. Никой не знае за България на много места по света. Оставете в Америка, дори в Англия не знаят за България. Това е парадоксално.
Ние за себе си не знаем. По-късно ще говоря с директора на операта. Разбра се България какъв триумф има в Япония на турне, защото всички медии в България разказаха за надраскана стена с Локо София.
Аз ще ви дам пример. С две неща. В Англия, които мен ме шокираха, защото аз отидах там да живея, когато вече бях на 45 години. Първо, разбрах, че те не знаят нищо за Европейски съюз. Второто нещо, разбрах, че не знаят нищо за България, освен едно, което беше много неприятно, защото се сещат за нашия чадър и прословутата история с
Георги Марков.
Да. И то хора, които са на север от Лондон, в едно малко градче, когато им кажа, че съм българин, дори те знаят за това. Това знаят. Другото, което ме потресе, те имат едно предаване подобно на това, в което президента Тръмп преди е участвал. Знаете, и в България имаше подобно шоу. То се казва Апрентис, където млади хора трябва да направят някакъв успешен бизнес и един бизнесмен, който се нарича Lord Sugar, трябва да реши дали този бизнес е успешен и дали ще ги уволни или не. По подобен начин. Също там просто се нарича така, по BBC върви. Едно от английските млади момчета каза, че той вече е инвеститор. И Lord Sugar го запита, къде си инвестирал? И момчето каза, че е инвестирал в недвижима собственост в Кипър и България. И реакцията беше, това се едно не съм го чул. Да ви кажа, колко малко хората знаят за нас и колко негативно понякога знаят за нас. Може би в този сектор имало някакъв скандал и така нататък, но това трябва да е национална политика и задължение на всеки един от нас, особено пък на камерите. Ние трябва да пропагандираме доброто, което имаме, а не лошото. За съжаление, ако отидете в медии, ако отворите вестници, ако погледнете уебсайтове, това, което ви първо излиза, е лошото. Е, не може така. Просто не може така. Ние трябва да го разберем като нация. То е за нас, не е за другите. И за това дадох примера с Израел и с техните деца.
Може да не можеш да решиш задачата, да, обаче дигаш пръв ръка. Ама после пък те видя, че не мога да я решиш.
Ами вижте, в крайна сметка по-добре да те видят, отколкото изобщо да не те видят.
Изпълнителният директор на Американската търговска камара в България Петър Иванов в седмицата на Дарик Радио.